byste se postavili a sestru Opaleckou, jestli by se s námi pomodlila.
Bože Otče, děkujeme ti, že nás shromažďuješ i dnešního rána k tvému slovu. Děkujeme ti, že tvé slovo je mocné a že se nevrací prázdnou, ale vykoná, k čemu je posíláš. Tak za to děkujeme a děkujeme ti i za tvého služebníka Jiřího, že nás tvým slovem provází a že pozadí můžeme vidět tebe. Tak prosím o požehnání pro nás všechny. Amen.
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 Si dovolíte vydat ještě jeden mikrofon, máme nějaký, protože je technický.
Jo. Tak teď přišla ta chvíle, na kterou jsme se celý týden těšili, že si prověříme, co nám zůstalo v mysli. Tak kdybyste, můžete si vzít jakýkoliv papír a já vám nadiktuju pár slovíček, část jich budu diktovat hebrejsky a vy si vždycky napíšete, jak to slyšíte hebrejsky, a k tomu si napíšete ten český význam. A část slovíček budu diktovat česky a vy si napíšete, jak to slyšíte česky, a k tomu napíšete hebrejský význam zase. Jo? Nepopleťte to. To se bude hodnotit. Stačí jedna čtvrtina toho, že se může psát na obě stránky, takže možná i jedna osmina. Tak jste připraveni. Tak začneme těma hebrejskýma. Ješuátý. Hošana, já vám potom dám čas na to, ti to napište, jo? Ješuátý Hošana, Erec, Goyim, Elohim. Ješuátý Hošana, Erec, Goyim, Elohim. A druhá polovina bude výpar. Ano. Vítr. Směrovka. Jméno. A duše. Výpar, vítr, směrovka, jméno, duše. Tak můžete. vidíte. Ano, Ješua ty bylo moje záchrana, moje spása. Hošana, zachraň, že jo. Třetí bylo země, výborně. Čtvrté Goim. Ano, a páté Elohim Bůh. Perfektní, perfektní. Tak a potom bylo, potom jste to měli říkat hebrejsky, že jo? Takže výpar byl Hevel, pak druhý slovo bylo Ruach, ano. Třetí slovo bylo Tora, ukazatel, směrovka. Čtvrté slovo bylo Šem. A páté Nefeš. A které nám scházely teď? Tak scházely nám, ano. Or, světlo, to jsem tam nedal. A my si teď jenom opakujeme, jo? Pak nám scházelo Am, Evet, Zera, Kádoš, Amen, Adam a Jom. To jsme měli včera. To se nám scházelo. Tak a komu se podařilo to udělat? Bez chyby?
A ještě
Ebed. Ale vy si je pamatujete, tak to je výborný. Tak jak jste spokojeni s tím výsledkem? Strach předtím byl větší, než pak ta skutečnost, která proběhla, že jo? Z češtiny do hebrejštiny. Tak máte základ pro základní prvky slovní zásoby, pro to, abyste se tam mohli alespoň o základních věcech domluvit. Schází vám k tomu ale lechem a majím ještě chleba a voda. Ale to jsme neprobírali, to bude třeba někdy jindy. Tak. No a vy jste absolvovali uvedení do nového jazyka, že jo, do slovíček hebrejských, to bylo těžký. Absolvovali jste týdenní vstup, probírání vlastně hebrejského textu, což bylo ještě náročnější, protože to bylo hodně hutné, protože to někdy šlo proti těm našim stereotypům, které my jsme, nebo proti vůbec vědomostem, které jsme nabili, to je těžký, vždycky se s tím nějak popasovat. A nakonec jste absolvovali i tedy velmi statečně, jste absolvovali i ten závěrečný test, tak si zasloužíte, abyste byli oceněni a potěšeni a pochváleni. A my jsme vám na památku vašeho trápení zde jsme tam připravil, bratr Josef připravil vzpomínku na to naše týdenní setkávání. A je to pro každou rodinu, nebo pro každého jedince?
vás pověsím.
Tak a teď se pustíme zase do práce, doděláme to téma, které tady máme celý týden před očima. Skončili jsme před závěrem nebo v závěru té poslední písně o Hospodinově služebníkovi. Ta píseň má tři části. Jednu část pronáší Hospodin, jednu část králové a poslední část zase pronáší Hospodin. V té části, kterou pronáší Hospodin, byla zpráva o tom, že ten služebník je znetvořen a nepodobá se lidem na jedné straně, ale na druhé straně, že mnohé pronárody pokropí něčím, a pokud je tam míněna ta krev, jak jsme se bavili včera, tak to může být jeho krev. A potom by tady Hospodin naznačoval to, s čím jsme se setkali v řeči králů. A sice, že ten služebník to nepřežije, tu službu. Jo? Že prostě umře během té služby. A ta krev, že nějakým způsobem se dotkne. A v tomto případě to asi je metaforické, jenom, to, jo, že by ta krev připomínala tu smrt, že se to dotkne těch králů. A ti králové podávají svědectví, jak se změnilo jejich mínění, změnil jejich pohled na toho služebníka, že zpočátku skutečně je odpuzoval a potom se něco stalo, a začali přitahovat právě tím způsobem života, který vedl, tak se to protlo s jejich životem. Jo? Přestalo to být něco, na co jenom koukali a vstoupili jim do jejich života. A vstoupili jim tam takovým způsobem, že jim ten život zkvalitnil. A oni to zkvalitnění popisují konkrétně, v čem to spočívalo. Jo? V nemoci nejsou sami, služebník to nese s nima. V těch selháních, kterých se dopustili a které si uvědomili u toho služebníka, pochopili, že on byl potrestán za ně a je trest minul, jakoby je chránil ten služebník, se vystavil tomu trestu. Služebník to taky sám říká, že, jo, že nastavuje záda těm, kteří mě bijí, a tady se to dá pochopit taky zástupně, aby ty rány nemusely dopadat na někoho dalšího. Jo? Tak to nastavuje ten služebník. Odnese to za jiné. A to ti králové pochopili. A to, že to pochopili, svědčí o tom, že to byly mimořádně citlivé bytosti, duchovně orientované, jo? Kteří vlastně pochopili význam působení božího služebníka ve svém životě. Dozvěděli se něco z toho působení Hospodinova služebníka, se dozvěděli něco o Bohu, kterého ten služebník uctívá, jemuž věří. A viděli, že mezi tím služebníkem a Bohem je nějaký velmi zvláštní úzký vztah. Jo, kdy ten Bůh toho služebníka používá právě pro ochranu těch králů, kteří si to nějak nezaslouží. A ten služebník to vydrží. Jo, takže oni vidí, že ten služebník je s tím Bohem v souladu, že mu podléhá a díky tomu se lidem kolem nich daří dobře. A to je ta cesta vlastně, která je tady otevřená, že ten služebník slouží Bohu ne kvůli božím nějakým rozmarům, ale právě proto, aby se lidem kolem něj dařilo dobře. Ale když je někdo božím služebníkem, tak to má těžké ve společnosti, ve které žije. Jo, a ty těžkosti jsou popsány metaforou, že byl trápen, veden na porážku, byl stříhán jako ovce, byl mu upřen soud, anebo byl protiprávně odsouzen a po smrti byl hozen do hrobu své volníka. A králové nakonec řeknou, že takhle to Hospodin chtěl, aby to bylo. To znamená, takhle to Hospodin řídí. Že to, jak to dopadlo se služebníkem, není výsledek anarchie ve světě, není to výsledek lidské svévole, jo, bezúzdné agrese, ale je to výsledek Hospodinova řízení. To je jediný způsob, jak to lze akceptovat. I to, co se týká Ježíše a co čteme v tom pašijovém příběhu, to znamená v příběhu o Ježíšově posledním týdnu života nebo posledních dnech života, taky není výpověď o bezcitnosti společnosti nebo bezcitnosti božího lidu, v němž Ježíš žije, ale také je to výpověď o způsobu zvláštního božího řízení těch událostí. Takže když ti králové všechno, co se se služebníkem děje, přisuzují Hospodinu, tak to dělá, tak to je jejich vyznání víry, ale říkají to dobře, protože rozpoznali, že Hospodin vládne, že to on všechno řídí, jo? Že není někde na odpočinku a věci se neodvíjí sami sebou, že to není v rukou těch svévolníků, aby si dělali, co chtějí. Rozumíte? Když to všechno řídí, tak řídí i tohle. A to je výpověď hluboké víry. Nikoliv neštěstí nebo zoufalství bez naděje, ale hluboké víry, že i ty věci, které bolí, se kterými si nevíme rady, jsou součástí Hospodinova řízení. A tato perspektiva se dá uplatnit nejenom na to, co nás postihne v našem životě, ale i na ty dějinné okolnosti, které se v minulosti staly, třeba druhá světová válka, koncentrační tábory, systematická likvidace jednoho národa. Rozumíte? To všechno je nějakým způsobem součástí božího řízení. My ale to neumíme vyslovit, jako to uměli oni. Jednak je to úplně obludný oproti tomu, co tady popisuje on. Jo? Do dneška nás to děsí. Do dneška se bojíme, že by se to mohlo znova vznítit. Všechno, protože ten antisemitismus je znova na vzestupu. Ale držet se prostě toho, že Hospodin kraluje, jak se dozvídáte v mnoha žalmech, jo, a že když kraluje, tak on to tady řídí, je to v jeho moci, tak to je potřeba dodnes. To se můžeme od těch králů učit. Jo? Nechat se tím ovlivnit. Tomu rozumíte, tomuhle tomu. Bratře Láďo.
Je to opovážlivé, ale je napsáno, učinil nás krále a kněží. Může se to připustit, že ty králové, který rozeznali, jsou vlastně ti, kteří byli, ti, kteří poznali, se jim dostalo zjevení, že Ježíš je Boží syn?
Asi jo, asi by to šlo takhle spojit. Kdyby...
Já bych to asi normálně bych to asi nehlásil, ale tak když potom to také, jakoby rozebíráme do detailu, tak...
V tehdejší době šlo zřejmě o ty krále z těch ostrovů, ale jelikož ten příběh je otevřený, že jo, ta role je otevřená a dneska do toho vstupují další lidé, do té role, tak kdybychom to posunuli do dnešní doby, tak to platí absolutně. Jo, ti králové to jsou ti, že dneska těch králů je strašně malinko, ale ti králové jsou v tom metaforickém významu ti, kterými, nebo které králi učinil Hospodin tím, že jim dal rozpoznat Ježíše jako Mesiáše. Jo, v tom dnešním kontextu to platí. Tak. Než si dokončíme tuhle poslední píseň o Hospodinově služebníku, tak vám ještě přečtu pár veršů z toho Izajáše, které jsme si ještě nepřečetli, a kde se mluví o služebníku nebo o služebnících mimo ty písně. Není to ani píseň jiná, jo? Je to jenom jeden, třeba jedna věta, ale je to v souvislosti s těma písněma. Jsou to prostě informace, které budou jednak souhlasit s tím, co jsme četli, anebo to budou rozvíjet. Není toho moc a budeme to v podstatě jenom číst. Takže 45, Izajáš 45:4. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraelci vyvolenému svému, jsem tě zavolal tvým jménem, dal jsem ti čestné jméno, ať si mě neznal. Ale to jsme četli, myslím, že jo. To se týká toho Kýra a on vlastně způsobil ten služebník, ten zájem o toho Kýra. Teď si vybavuju, že už jsme to četli. 48:20 možná taky. Odejděte z Babylona, prchněte od Kaldejců, s plesáním to oznamujte, všude to rozhlašujte. Rozneste to až do končin země a řekněte, Hospodin vykoupil Jákoba svého služebníka. Jo, Judejci, kteří byli odvedeni do babylonského exilu, dostanou pokyn, aby tam všude do všech končin země rozhlašovali zprávu o Hospodinu, o tom, že něco udělal, vykoupil Jákoba, svého služebníka. A to má dva rozměry. Buď to mají rozhlašovat to, co se stalo v minulosti, to znamená výpověď o tom, že Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, vykoupili z otroctví, jo? Izrael, Jákob. A nebo mají mluvit o tom služebníku, který se jmenuje Jákob Izrael, jak jsme několikrát slyšeli. A oni mají dosvědčovat, že ten služebník je vykoupený Hospodinem. I přesto, že zástupně umírá za někoho, tak je Hospodinem vykoupený. Patří Bohu. Jo, neskončilo to tou smrtí. Rozumíte tomu? Je vykoupen. Je zachráněn. 50. kapitola, 10. verš. Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Nebo kdo z vás se bojí Hospodina a kdo poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Ty dvě otázky na začátku. Bát se Hospodina a naslouchat jeho služebníkovi jsou vlastně paralelní věty. To znamená, služebník tady něco ohlašuje, je třeba naslouchat tomu, co říká. A když nasloucháme služebníkovi, projevujeme bázeň vůči Hospodinu, protože on ho poslal s tím slovem. Je to jeho služebník. Rozumíte? Takže ta společnost je tady nepřímo vyzývána, aby tomu služebníku věnovala pozornost. 54.17. Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem. Každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčí ze své vole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků. Jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův. Co jsme se tady dozvěděli? Něco už víme, že ten služebník požívá zvláštní boží ochrany. To už víme. I na tom soudu, že se ho Bůh zastane, to taky víme. Ale to nové je tady to množné číslo. Toto je dědictví Hospodinových služebníků. Jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův. Takže těch služebníků je víc. A všichni jsou v Hospodinově péči. To, že jsou spravedliví, je vlastně od Hospodina. To způsobil Hospodin. To, že jsou to kvalitní lidé. 56.6 je další velice zajímavá formulace. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky praví. Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svatou horu a tak dále. Nás tady zajímá ta první část. Cizinci se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky. My jsme až dosud četli, že si toho služebníka vyvolil Hospodin, že Hospodin ho vytvořil nebo tvoří a že to udělal už v lůnu jeho matky. Jo? A tady to máte trošku jinak posunutý. Tady jsou lidé, kteří nejsou součástí božího národa, božího lidu, ale něčím se stalo, že oni začali jako svého Boha uctívat Hospodina, připojili se k němu, začali mu sloužit a činili to z lásky k němu, činili to jenom proto, že ho mají rádi, že se do něj zamilovali. Tady se cizinci stali Hospodinovými služebníky, protože se do Hospodina zamilovali. Se rozvídáme. To nové jsou ti cizinci a potom to množné číslo služebníci, kteří se zamilovali. To souvisí s tím, co jsme si tady povídali o té misii, vzpomínáte? My jsme to jenom tak zmínili ukrajově, takže Izrael, nebo ano, Izrael slyší od Hospodina, že ta Hospodinova pozornost není upřena jenom na ně, na boží lid, ale že jsou tady proto, aby se o tom Hospodinu dozvědělo jejich okolí a mohlo se k ním a k uctívání Hospodina připojit. A ono se to děje. Jo, to je ta formulace, aby se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili z lásky k jeho jménu. 56.6. 63.17. Proč si nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest? Zatvrdil si naše srdce, aby se tě nebálo. Navrať se kvůli svým služebníkům, kvůli kmenům svého dědictví. To je modlitba těch služebníků. Takže oni pociťují nějaké Hospodinovo jednání a pokoušejí se Hospodina přimět, aby pokoušejí se ho přimět k tomu, aby mohli cítit, aby mohli znovu cítit jeho blízkost. Navrať se kvůli svým služebníkům. Cítí se být opuštěni, cítí se být Hospodinem zmatení, protože tady říkají, proč si nás nechal zbloudit ze svých cest, zatvrdil si naše srdce, aby se tě nebálo. Navrať se kvůli svým služebníkům. Nerozumí Hospodinovo jednání, je jim nepříjemné, ale říkají to Hospodinu a dávají mu najevo, že touží potom, aby se k ním vrátil a byl s nima. Tady už to má trošku grády, že jo? Tady je to už náročnější. 65, 8, 9. Toto praví Hospodin. Když se najde v hroznu šťáva, říkává se, nemař jej, je v něm požehnání. Tak budu jednat kvůli svým služebníkům, aby se nic nezmařilo. Dám vzejít z Jákoba potomstvu a z Judy tomu, kdo dědičně obsadí mé hory, obsadí je moji vyvolení, budou tam přebývat moji služebníci. Vyvolení a služebníci, to už známe, množné číslo, že těch služebníků je víc, už taky známe a tady se dozvídáme jenom ujištění, že ten Hospodin s nima počítá, že pro ně má budoucnost, že jim tady dává zaslíbení, jo, že jejich život prostě má nějakou vizi a tu vizi otevírá Hospodin, aby se nic nezmařilo. V téže kapitole 13 až 15. A tak toto praví panovník Hospodin. Jo, to je zase uvozovací věta a pak bude následovat Hospodinův výrok. Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladovět. Moji služebníci budou pít, vy však budete žíznit. Moji služebníci se budou radovat, vy se budete stydět. Moji služebníci budou plesat s pohodou v srdci, vy však pro bolest srdce budete křičet a pro trýzeň ducha kvílet. Zanecháte své jméno mým vyvoleným k vyhlašování kladby. Ať tě panovník Hospodin usmrtí. Své služebníky nazve pak Bůh jménem jiným. Jiné jméno, proměna identity, to jsme si povídali. A teď je tady napsáno, že Hospodin říká, že jsou vlastně dvě kategorie lidí. Moji služebníci a vy, ostatní. Jo? A k těm služebníkům se chová vstřícně, k těm ostatním se chová odmítavě. To je úplně totéž, jako jsme si už připomínali v tom podobenství o ovcích a kozlech. Matouš 25. kapitola. Zase dvě kategorie lidí. Úplně stejný případ. Akorát, že tady jakoby tu na pravici, tu skupinu na pravici nazývá moji služebníci, jo, ti, kteří mi slouží. A poslední verš 66, 14. Hle, uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jak mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky, a že jeho hrozný hněv je proti jeho nepřátelům. To je to poslední, co se u Izajáše dozvíme o služebníkovi nebo služebnících. A ta myšlenka je zase stejná. Dvě kategorie lidí, služebníci versus nepřátelé. Se služebníky je Hospodinova ruka, s nepřáteli hněv. Být služebníkem je tedy výhra. No. A teď se vrátíme do té poslední ebecké písně, kterou jsme nedokončili. A předtím než tak učí, než se do toho pustím, abychom trošku odlehčili, tak si zopakujeme to motto našeho týdne. Jo? Společně, dáme to společně na první dobu, že jo? Tak společně. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl pása má dokončin země. No perfektní. Ano, přesně tak. Začali jsme v tom 10. verši, že Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Jo? Zástupná oběť. Je tady nějaká vina, on byl obětován za tu vinu, ale tady je to řečeno ne trpně, ale činným rodem. V tom 10. verši. Aby položil za vinu svou duši. Takže ten činný rod naznačuje, že to ten služebník udělal dobrovolně a vědomně. Položil svou duši jako oběť za vinu, se tady říká. Jo? Ví, co dělá. Tady ten služebník není popisován jako oběť cizího Hospodinova rozhodnutí. Tady on to udělá, do toho jde vědomně. A to, co tam potom pokračuje, ekumenická Bible překládá, spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Uvidí potomka, prodlouží, způsobí prodloužení dnů a zalíbení Hospodinovo v ruce jeho se zdaří. Je tam napsáno. Uvidí potomka. To jsme se už tím zabývali. Ekumenický překlad má potomstvo. A tady to je ale ještě zajímavější, protože ten služebník je mrtvý. Pořád mluví králové. Ale oni, jakoby pro ně ta smrt neukončila nebo nevymazala toho služebníka. Oni pokračují dál. Ten služebník, i když je mrtvý, on uvidí potomka s velkým P. A to je odkaz na Mesiáše. Uvidí Mesiáše. Je to jakoby naděje navzdory smrti. Uvidí potomka, prodlouží se mu dny, teď už v této fázi, kdy uvidí toho potomka, tak ty jeho dny budou mít úplně jiný rozměr, než normálně mají. Prodlouží se mu dny, to je metafora, kterou známe i z 5. přikázání desatera. Jo, kvůli tomu se prodlouží tvé dny na zemi, kterou Hospodin tvůj Bůh dává tobě. To znáte tam. Prodloužit dny. Zkvalitní se ti život. Prodloužit dny, to nemůžeme asi chápat úplně doslova, jo, že by ty dny měly víc hodin, i když v tom stavu, v jakým teď ten služebník je, tam to nemůžeme říct. Ale v tom našem stavu je to metafora, která pomocí kvantitativních kategorií popisuje kvalitu. Kvantitativní kategorie prodlouží se dny, jo? Ale oni popisují kvalitu, tvoje dny se zkvalitní. Budeš žít kvalitnější život, neproteče ti to mezi prstama, nestratíš to, nevyprchá to, nezmarníš ty dny. A tady ten služebník taky. Zalíbení Hospodinovo v ruce jeho se zdaří, to znamená, On ví, co Hospodinu dělá radost, co jeho líbostí, co Hospodin chce. On to činí, to v jeho ruce to je, a zdaří se to. Ti králové doposud mluvili v tom smyslu, že vlastně ten služebník ten svůj život zmarnil, i když oni z toho mají užitek, ale teď už to vidí jinak. Že i když umřel, tak se to zdařilo. To taky souvisí s Ježíšovým příběhem. Jo? Nezmarnilo se to tím, že byl popraven. Zdařilo se to. A že se to zdařilo, Hospodin potvrdil tím, že ho vzkřísil Ježíše. Králové tady vidí taky, že se to zdaří. To znamená, oni vidí do té budoucnosti teď. A popisují něco, co se týká budoucnosti. Dosud popisovali to, co se týká tohoto věku, ale z jiného pohledu na toho hleděli. Něco, co není dostupné lidským očím. Ale teď se koukají, nebo teď zahlédli něco z té budoucnosti. A poslední větu, kterou králové pronesou, to je ta věta na začátku 11. verše. Od trápení duše své uvidí a nasytí se poznáním svým asi. A nebo to možná patří už k tomu dalšímu. Takže to necháme jenom v této podobě. Od trápení nebo lopoty, od lopoty své duše uvidí tečka, nasytí se. Řeknou ti králové. V hebrejštině jsou to 4 slovíčka. V češtině zbaven svého trápení, spatří světlo, nasytí se dny. Světlo a dny je tam psáno kurzívou, vložili to tam překladatelé, aby jim to dávalo smysl. Králové tady řeknou, že ten služebník prožíval lopotu své duše, ale následek té lopoty není smrt a pobyt v hrobě se svévolníkem, ale následek té lopoty je, že on uvidí a bude nasycen. Nasytí se, nebo je nasycen. Oni o něm mluví, jako kdyby vůbec žádný smrti nebyl. Nemluví o žádný nesmrtelný duši. Rozumíte, to je něco, co sem nepatří vůbec. Tady ta teorie, to oni s tím nepracují. Ale najednou jakoby zahledli něco, co je za hranicemi toho života. Oni vůbec nepočítají s tím, že i když umřel za nás, takže je mrtvý. Jako kdyby tu smrt nebrali vážně jako definitivní konec. To je taky zvláštní perspektiva. Já vím, ale my to děláme proto, protože víme, respektive věříme, že byl vzkříšen. Jo? Ale tady ta zpráva, že byl vzkříšen, není. Jo, tak oni to prostě nahlížejí, aniž by tam byla ta mezihra toho vzkříšení. Ale ve své podstatě je to totéž. Oni pouze zamlčeli, že do toho ten Pán Bůh nějak vstoupil a zahlédli jenom ten výsledek toho vstupu, že ten služebník prostě pokračuje. Ale už jinak, jinde. Tak to končí optimisticky, ta jejich zpráva. Jo? Předpokládali určitě. No, protože oni s tím božím činem, s božími činy nebo s božím jednáním počítají pořád. Jo? Od samého počátku, co se jim to rozsvítilo, tak tam někde toho Pána Boha vidějí. Takže je jistý, že v této perspektivě mluví i dál. Ale ukončí zprávou, že s tím služebníkem počítají jako s živým, to znamená jako s někým, kdo bude dlouho živ, vykoná vůli, spatří, prohlédne a nasytí se.
Já si můžu navrhnout svůj překlad, což jsem to pochopil,
strápení duše uvidí, to prostě bude vidoucí, uvidí ten 11. verš a bude sedět v poznání. Je to nesmyslné?
Není, je to dobrý. Že to trápení mu napomůže, jo, i pro něj osobně. Zatím to trápení, užitek toho trápení sklízeli ti králové. Ale ti králové teď řeknou, že i on ze svého trápení sklidí nějaký užitek a ten užitek bude v tom, že uvidí a nasytí se v tom poznání. To se dá tak přeložit. Ale je to nádherný, čeho všeho jsou ti králové schopni říct, jo, čeho, co všechno umějí sformulovat. Protože to jsou věci, které jsou za hranicemi lidských možností, lidských představ, obrazů, lidských zkušeností, lidského poznání. To znamená, že to je nějaké zjevení, na základě kterého oni mluví. Dáme si přestávku. Jo? Chcete? Nebo už je to, se vám zdá, že to bylo krátký, že jo? Zase přestávka, proč si říkáte? V 11 hodin končíme přestávku? Jo.